Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Daniela Petre,
Marius Stancu
și la pupitru tehnic Denis Androne. Suntem ajuns la studiul numărul 4, care are ca titlu
Iisus, fratele nostru.
Să ascultăm împreună textul de memorat care se găsește în Evrei 2:14.
Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul.
Evrei 1 vorbește despre Iisus ca fiul al lui Dumnezeu, cel care este stăpân peste îngeri, oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. În Evrei 2, Iisus este fiul omului, care s-a coborât mai jos decât îngeri și a luat asupra sa natura umană cu slăbiciunile ei chiar până la moarte. În Evrei 1, Dumnezeu spune despre Iisus, tu ești fiul meu. În Evrei 2, Iisus se referă la copiii lui Dumnezeu de pe pământ ca fiind frații lui. În Evrei 1, Tatăl declară suveranitatea divină a fiului. În Evrei 2, fiul își afirmă devotamentul față de tatăl. În Evrei 1, Iisus este Domnul Divin, Creatorul, Susținătorul și Suveranul. În Evrei 2, Iisus este Marele Preot omenesc, plin de îndurare și vrednic de încredere. Pe scurt, descrierea lui Iisus ca un frate milos și demn de încredere se regăsește în descrierea fiului ca fiind manifestarea supremă a veșnicului Dumnezeu Creator.
Fratele ca răscumpărător.
Întrebarea numărul 1. Cine putea să-l răscumpere pe cel care își pierdea proprietatea sau libertatea din cauza sărăciei? Să ascultăm împreună Leviticul 25 cu 25 până la 27 și 47 până la 49.
Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și stă în putință lui singur să facă răscumpărarea, să socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. Dacă un străin sau un venetic se îmbogățește și fratele tău sărăcește lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreunuia din familia străinului, el să aibă dreptul de răscumpărare după ce se va fi vândut. Unul din frații lui să poată să-l răscumpere. Unchiul lui sau fiul unchiului lui sau una din rudele lui de aproape va putea să răscumpere sau, dacă are mijloace, să se răscumpere singur.
Atunci când un om era atât de sărac încât să fie nevoit să-și vândă moșia sau chiar pe sine ca să supraviețuiască, legea lui Moise prevedea ca el să-și primească proprietatea sau libertatea înapoi la fiecare 50 de ani în anul jubiliar. Anul jubiliar era un an sabatic, mare, în care datoriile erau iertate, proprietățile erau revendicate și eliberarea era proclamată în dreptul celor care ajunseseră robi. Totuși, 50 de ani constituiau un timp lung de așteptare. De aceea, legea lui Moise mai prevedea și că ruda cea mai apropiată putea să plătească partea datorată de cel sărac și să-l răscumpere mai devreme. Ruda cea mai apropiată era și persoana care garanta că se va face dreptate în cazul unei crime. Ea era răzbunătorul sângelui care avea să-l urmărească pe ucigașul celui din aceeași familie și să-l pedepsească. Întrebarea numărul 2. Cum ne descriu pasajul următor pe noi și pe Iisus? Să ascultăm împreună Evrei 2 cu 14 până la 16.
Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram.
Pasajul acesta ne descrie ca fiind robii diavolului, dar Iisus este răscumpărătorul nostru. Când Adam a păcătuit, oamenii au ajuns sub puterea lui Satana. Drept urmare, nu am mai avut putere să rezistăm păcatului. Mai rău, exista o pedeapsă cu moartea pe care păcatul o impunea și pe care noi nu o puteam achita. Așadar, situația noastră părea deznădăjduită. Dar Iisus a luat asupra lui natura umană și a devenit om în carne și oase, ca noi. El s-a făcut ruda noastră cea mai apropiată și ne-a răscumpărat. Nu i-a fost rușine să ne numească frați. În mod paradoxal, prin faptul că a luat asupra sa natura noastră și ne-a răscumpărat, Iisus ne-a descoperit și natura lui divină. În Vechiul Testament, adevăratul răscumpărător al lui Israel, ruda cea mai apropiată, este Iehova.
Care sunt acele căi prin care poți experimenta și mai profund faptul că Iisus îți este aproape? De ce experiența aceasta este importantă pentru credința ta? Nu i-a fost rușine să ne numească frații lui.
Cartea Evrei ne spune că lui Iisus nu i-a fost rușine să ne numească frați. Deși este una cu Dumnezeu, Iisus ne-a acceptat ca parte din familia sa. Această solidaritate contrastează cu rușinea publică pe care destinatarii epistolei lui Pavel au suferit-o în comunitățile lor. Întrebarea numărul 3. În ce fel deciziile lui Moise exemplifică ce a făcut Iisus pentru noi? Să ascultăm împreună Evrei 11 cu 24 la 26.
Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire.
Ți-ai imaginat ce a însemnat pentru Moise să fie numit fiul fiicei lui Faraon? El era o figură puternică în cel mai puternic imperiu al vremii. A avut parte de cea mai înaltă pregătire civilă și militară și a devenit un personaj remarcabil. Ștefan a spus că Moise era puternic în cuvinte și în fapte. Și Ellen White a spus despre el că a câștigat favoarea oștirii Egiptului și că faraonul luase hotărârea să facă din nepotul adoptiv urmașul său la tron. Cu toate acestea, Moise a renunțat la toate aceste privilegii când a ales să se identifice cu israeliții, un popor de sclavi, fără educație și fără putere. Întrebarea numărul 4. Ce cere Dumnezeu de la noi? Să ascultăm Matei 10 cu 32 și 33.
De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri.
2 Timotei 1 cu 8 și 12.
Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are puterea să păzească ce am încredințat până în ziua aceea.
Și Evrei 13 cu 12 până la 15.
De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui.
O parte a problemei pe care credincioșii evrei o aveau era că mulți începuseră să se rușineze de Isus după ce au fost persecutați și repudiați. Prin acțiunile lor, unii erau în pericolul de a-L da pe Isus să fie batjocorit, în loc să-L onoreze. Astfel, Pavel îi îndeamnă constant pe evreii cărora le-a scris să rămână tari în mărturisirea credinței lor. Dumnezeu vrea ca noi să-L recunoaștem pe Isus ca Dumnezeu și ca frate. Ca mântuitor al nostru, Isus ne-a plătit datoria. Ca frate al nostru, Isus ne-a arătat cum trebuie să trăim ca să fim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.
Gândește-te la hotărârea pe care Isus a trebuit să o ia ca să ne accepte ca frați. De ce gestul lui a însemnat o coborâre mai mare decât ce a făcut Moise? Și ce ne învață aceasta despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi? Om ca noi, părtaș sângelui și cărnii.
Cartea Evrei ne spune că Iisus a luat asupra sa natura umană ca să poată fi reprezentantul nostru și să moară pentru noi. Aceasta este temelia planului de mântuire și singura noastră speranță pentru viața veșnică. Întrebarea numărul 5. La ce slăbiciuni ale naturii umane se referă expresia carnea și sângele din pasajele următoare? Să ascultăm Matei 16:17.
Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.
1 Corinteni 15:50.
Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ci că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea.
Și Efeseni 6:12.
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Expresia carne și sânge subliniază fragilitatea naturii umane, slăbiciunea ei, incapacitatea de a înțelege și faptul că este supusă morții. Epistola către evrei ne spune că Iisus a fost făcut asemenea fraților lui în toate lucrurile, ceea ce înseamnă că el a devenit om pe deplin. Iisus nu doar a arătat ca un om sau a părut să fie om, ci a fost cu adevărat om, cu adevărat unul de-ai noștri. El a luat asupra lui toate limitările specific umane și a fost supus legilor eredității. Dar tot epistola mai spune că Iisus a fost diferit de noi în ce privește păcatul. În primul rând, El nu a comis niciun păcat. El a fost sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși. Toți am păcătuit și avem înclinații rele. Robia păcatului începe chiar din străfundul naturii noastre. Noi suntem pământești, vânduți robi păcatului. De multe ori, mândria și alte motivații păcătoase pătează până și cele mai bune fapte ale noastre. Dar natura umană a Domnului Hristos nu a fost afectată de păcat. Ea rămâne pentru noi o taină. Nu o putem compara cu a niciunui alt om, deoarece Biblia spune că Iisus a fost unic, monogenes, singurul de acest fel. Trebuia să fie așa. Dacă Iisus ar fi fost pământesc, vândut rob păcatului ca și noi, și El ar fi avut nevoie de un mântuitor. În schimb, El a venit ca mântuitor și s-a dat pe sine ca jertfă fără plată lui Dumnezeu pentru noi. Apoi, Iisus a nemicit puterea diavolului murind ca jertfă fără păcat pentru păcatele noastre și făcând astfel posibile iertarea și împăcarea noastră cu Dumnezeu. De asemenea, Iisus a frânt puterea păcatului, oferindu-ne puterea de a trăi o viață curată în virtutea împlinirii promisiunii sale de a scrie legea în inimile noastre.
Dacă avem făgăduința biruinței prin Iisus, de ce atât de mulți dintre noi încă ne luptăm cu păcatul? Unde greșim Și mai important, cum putem să trăim potrivit cu înalta chemare pe care o avem în Hristos? A fost făcut desăvârșit prin suferință.
Întrebarea numărul 6. Ce rol a avut suferința în viața lui Isus? Să ascultăm Evrei 2:10, 17 și 18.
Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
Și Evrei 5:8-9.
Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice.
Apostolul ne spune că Iisus a fost făcut desăvârșit prin suferință. Gândul acesta este surprinzător. Pavel afirmă că Iisus este strălucirea slavei sale și întipărirea naturii lui și că este fără păcat, fără pată, fără prihană și sfânt. Iisus nu a trebuit să biruiască niciun fel de imperfecțiune morală. El a fost desăvârșit din punct de vedere moral, etic. Dar în Evrei ni se spune că Iisus a trecut printr-un proces de desăvârșire, care l-a înzestrat cu mijloacele necesare ca să fie mântuitorul nostru. 1. Iisus a fost făcut desăvârșit prin suferință ca să devină căpetenia mântuirii noastre. El a trebuit să moară pe cruce ca jertfă pentru ca Tatăl să dispună de mijloacele legale pentru a ne mântui. Iisus a fost jertfa desăvârșită, singura jertfă perfectă. În calitate de Dumnezeu, Iisus putea să ne judece, dar datorită sacrificiului său, El ne poate și mântui. 2. Iisus a învățat ascultarea prin suferință. Ascultarea a fost necesară din două motive. În primul rând, ea a făcut ca jertfa lui să fie acceptată. În al doilea rând, suferințele sale i-au permis să devină modelul nostru. Iisus a învățat să se supună pentru că nu a mai experimentat acest lucru niciodată înainte. În calitate de Dumnezeu, cui trebuia el să se supună? Ca fiu veșnic al lui Dumnezeu și una cu Dumnezeu, îi se dădea ascultare pentru că era conducătorul universului. Prin urmare, Iisus nu a progresat de la neascultare la ascultare, ci de la suveranitate și conducere la supunere și ascultare. Fiul cel înălțat al lui Dumnezeu a devenit fiul omului cel supus. Și 3. Faptul că Iisus a îndurat ispita și a ieșit biruitor i-a dat posibilitatea să fie un mare preot milos și vrednic de încredere. Suferințele nu l-au făcut pe Iisus mai milos. Dimpotrivă, datorită milei sale a murit de bună voie pe cruce pentru a ne salva, ca să începem cu începutul. Totuși, realitatea dragostei frățești a lui Iisus a fost realmente manifestată și descoperită.
Dacă Iisus, cel fără păcat, a suferit, cu siguranță și noi, păcătoșii, vom suferi. Cum putem învăța să suportăm tragediile vieții și în același timp să primim speranță și asigurarea din partea Domnului care ne-a arătat dragostea Lui prin nenumărate manifestări pline de putere? Fratele nostru ca model.
Un alt motiv pentru care Iisus a luat asupra sa natura umană și a trăit printre noi a fost ca El să poată fi modelul nostru, singurul care putea să ne arate prin exemplul Său cum să trăim curat înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 7. Potrivit apostolului, cum ar trebui să se desfășoare alergarea noastră în cursa care se numește viața creștină? Să ascultăm împreună Evrei 12:1-4.
Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă împietriți inima și să gădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului.
În pasajul de mai sus, Iisus reprezintă punctul culminant al unei lungi liste de personaje pe care apostolul le oferă ca exemple de credință. Aici Iisus este numit căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Noua traducere a Bibliei în limba română și numeroase alte versiuni traduc acest verset astfel: Cel care inițiază și desăvârșește credința. Termenul grecesc archegos, care în versiunea Cornilescu este tradus căpetenia, înseamnă literal autorul, întemeietorul, deschizătorul de drumuri. De fapt, în Evrei 6:20, Iisus este numit înainte mergător. Cuvântul tradus în versiunea Cornilescu, desăvârșirea, înseamnă de fapt cel care duce la desăvârșire, transmițând ideea că Iisus începe și desăvârșește în noi credința. Așadar, credința noastră nu trebuie să rămână la nivel de început, ci trebuie să crească spre desăvârșire. Mai mult decât atât, Iisus a manifestat credința în Dumnezeu în forma cea mai pură. Astfel, El pune viața Lui de ascultare desăvârșită în dreptul ascultării noastre imperfecte. Pune credința Lui perfectă în dreptul credinței noastre imperfecte. În Evrei 2:13 se spune: Și iarăși îmi voi pune încrederea în El. Și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Practic, aici se spune că Iisus și-a pus încrederea în Dumnezeu. Referința aceasta face aluzie la Isaia 8:17 și 18. Isaia a rostit aceste cuvinte pe fondul unei teribile amenințări a invaziei din Israelul de Nord și din Siria. Credința lui a fost în contrast cu lipsa de credință a împăratului Ahaz. Dumnezeu îl îndemnase pe Ahaz să se încreadă în el și să ceară un semn că îl va elibera. El îi promisese deja lui Ahaz, ca fiul lui David, că îl va ocroti ca pe fiul lui. Acum, Dumnezeu s-a oferit să-i confirme promisiunea cu un semn, dar Ahaz a refuzat să ceară un semn. În schimb, a trimis mesageri la Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, cu mesajul: Eu sunt robul tău. Ce trist! Ahaz a preferat să fie fiul lui Tiglat-Pileser decât să fie fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Iisus a pus încrederea în promisiunea lui Dumnezeu că îi va pune pe vrăjmașii săi sub picioare. Dumnezeu ne-a promis aceleași lucruri și noi trebuie să credem în El cum a făcut Iisus.
Un gând de încheiere.
Evrei 2:13 conține cuvintele lui Iisus pe care îi le adesează Tatălui în legătură cu frații săi: Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Patrick Gruai sugerează că Iisus este descris aici ca fiind protectorul fraților săi. Sistemul roman de tutela impuberum sau tutela copiilor stabilea că, la moartea tatălui copiilor, un tutore, adesea un frate mai mare, prelua responsabilitatea de a avea grijă de copiii minori și de moștenirea lor până ce aceștia ajungeau la vârsta maturității, acceptând astfel datoria firească a fratelui mai mare de a avea grijă de frații mai mici. Acest lucru explică de ce Cartea Evrei se referă la noi ca fiind atât frații lui Iisus, cât și copiii lui. Ca frate al nostru mai mare, Iisus este tutorele și apărătorul nostru. În viața și învățăturile sale, Hristos a dat o pildă desăvârșită de slujire neegoistă, care își are originea în Dumnezeu. Cel prea înalt nu trăiește pentru sine. Prin faptul că a creat lumea și că menține toate lucrurile, el slujește fără încetare altora. El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dumnezeu a încredințat fiului său acest ideal al slujirii. Lui Iisus i s-a dat să stea în fruntea omenirii pentru ca prin pilda sa să învețe pe alții ce înseamnă să slujească.
Mulțumim Domnului pentru că am ajuns la sfârșitul acestui studiu. Dorim ca să ne ațintim cu toții privirea către Domnul nostru Iisus Hristos, care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre.